Ordon nurun çaydı, günne orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli iradi dinleyiciler. Bariğinize can sağlık ve bağıt bağlılığını dilek ediyoruz. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan sizi mehribalların kulluğuna geldik. Kebleşiklerin sonuna çelliği bariğinize hemralı çağrıyat ilkiden Ayun Hatabi. Şu gün çarşamba günü 1404. Hicri Şemsi ilin ordu 5 tayının 10'i, 1446. Hicri Kamari ilin Zilqa'da ayının 2'si, 2025. miladi ilin April ayının 30'i. Mehriban hemralarında ortaş fırsatta siz edillerin ünsünüzü Kur'an talavutunu çekeriz.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Her vakit benim bennelerim senden ey Muhammed sorağı seler benim yakin ya daşlığımdan pes olurgu ait kimin olurgu beter yakindirin. Meni doğat yerlerin, meni çağıran vaktinli cevaplarını kaytaryandırın. Pes olur hem menin çağırmağımı icabet edip, menin ait yanımı vurab olsunlar ve bana iman getirsinler ve şu imanlarını sabit bolsunlar ki bir tahkik olur rüşt edip, ileri giderler.
Mäkhirvan hemrallar gebleşiklerin tertip dedigini tanısı bolacak bu näşeyle Türkmenistanı wagty bilen taýat 20-den 30-nji tişenine habarlar we siýasy tiýinin 3-nji bölümini dinläpdirdiňiz. Taryha gödäýleýin diýen gebleşik taýat 20-den 45 minut tişenine we Baghtiýarlyk çeşmesi diýen gebleşigi taýat 25-dir. Siyasetçilerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut içinde dinlediniz. Siyaset alim diyen gebleşik saat 21'den 55 minut içinde ve yanına navadım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut içinde efire veririz. Siyasetçinin 3-nji bölümini saat 22'den 30 minut içinde dinlediniz. Aleyhisselam'ın Eûdler diyen gebleşigi saat 22'den 50 minut içinde ve Yürek Coşkun diyen gebleşigi saat 23'den 10 minut içinde işlerir. Öy ve Maşgalı diyen gebleşigi saat 23'den 15 minut içinde efir olur. Havarlar ve siyasi tiyinin 4-nji bölümünü taýat 23'den 30 minut içinde dinläp, dörtüncü ve Türkmenistanı wagty bilen taýat 23'den 45 minut içinde agşam hikayeti bilen gullumy durýar. Mäkhruan hemrallar gebleşiklerin size yaramaklarını müdet yertinde olsa yine ele çatalımdan havarlar ve siyasi tiyinin 3-nji bölümünü dinlettiler.
İranna saat 18 Türkmenistanna 19:30 minut geple yer gurgen İran İslam Cumhurluğunun Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Türkmen radyosundan deslapkı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyıska görünüşü. İran'ın cedelli gebleşikleri iyidarlama yanlığı. Kırmaniya satamın kimiki yarakları var adı açıklama versin ipa gayına itmağı. İran Melen Azerbaycan Respublikası'nın ilçilerinin Moskova'da duşuşuğu. Şeyle de İran'ın Fransiyanın İran'ın parakatçılıklı yadro programması var adı toslan esasız toslamasına gayta ulgur közmeği hazır keştirilecek muhum haberlerin ferhatlarından ibaret bolyar. Haberlerin dolu görünüşü. İran'ın Dışişleri İşler Ministeri İran bilen Amerika'nın arasındaki gönü olmadık gebleşiklerin barışına işaret edip bu gebleşiklerin gelecek dövrünün İtalyan paytaxtı Rom'da yerine yetirilecektiğini haber verdi. Şubun Seyit Abbas Arakçı devlet kabinetinin oturuşunun kenarında Amerika'nın bir gebleşikler bilen zamanda İran'a karşı eden işler hakta veren bürünlerine şeksiz bir hili işlerin tersiyen sargıdı vardır ve onların çıllı kaydıklarını sonra gassını alayanır. Yöne biz Amerika'da dürlü kara işlerin bağırdığını hem de dürlü labilerin arasında ağzalılığın bağırdığını biliyoruz ve ehli meseleleri gözasını alıp dursaydı. Arakçı, halkara atom energiyası olduğunun İran bilen Amerikan gönü bulmadı gebleşiklerindeki huzuru ve hizmettaşlık etmeğinin hili var adı veren gürrünlerine esasen her hili ahtemallayın alalaşığın yadro meselesinin hakikatini bağırlamak halkara atom energiyası olduğunun üstünü bulacaktır ve eğer gelecekte bir alalaşığa yetilse bu agentliğin muhum rolü bulacaktır. Elbette bir rolün öde haqda hem gebleşik geçirilmelidir ve bir rol şu mahal hem bolip bilyar ve İran bu kurunca bilen genişmelerini devam edecektir. Ve eğer de Amerikalılar gönüm olmadık gebleşikler devam etseler bir genişler hem devamlı bulacaktır dedi. Arakçı sözlerinin devamını bizim kızıl çıdıklarımız bellidir ve Amerikalıları hem ıglan bolanır dedi. Arakçı gebleşiklerin mekanı var idi hem gebleşiklerin konukları ummanır ve tekniki ve lojistiki sebepler esasında bir gebleşiklerin ikinci ve dördüncü devirlerinin Rom'da yerine yetirilme için tutum tutullu demek bilen bizim fikrimizce gebleşiklerin mekanı muhim ve esasi mesele değil ve onun için vakit köydürmeyers ve bu aradaki muhim mesele gebleşiklerin mazmuni ve araçıdır dedi. Arakçı, gebleşikler için müddet belletmedik. Yöne şeksiz biz vakti köydürsek, bağışlan yöne şeksiz biz vakti köydürmekin ve cedelli gebleşiklerin izinine değerler ve bizim fikrimizce ol bir taraf hemşeyle buluşu iler tutuyanlar deyip sözlerine koştu. İran'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Gürmaniyan Saddam'ın kimiki yarakları var adı açıklama vermekini talep etti. Öten akşam İsmail Bağay'ı kimiki yarakları öndürmek, saklamak ve ulanmağı qadağan etken konvansiyanın amala aşıralmağının zerur olmağının yıl dönümü münasibatlı iki sosyal ulgamını beren sargıdını 29. April bir konvansiyanın yerine yetirilmeğinin zerur olmağının yıl dönümüdür. Bugün İran milletine Arağın Bəs rejiminin İran'ı tönkən Uruşunna ximiki yaraglar bilen eýrally harbi we harbi bolmadyk raýatlara garşy ýol beren jenayatynyň ýanadan ýüze çykmagyna bewet bolmak üçin global alalaşyk simboly hökmündedir diýip ýazdy. Bagai hakykaty tapmak adalaty ýerine ýetirmegiň şertidir. Saddamyň ximiki yaraglary öndermek we ösürmek üçin ulanan tehnologiýalaryny we enjamlaryny üpçün edenleriň oýnan rollary barada açyklama bermek, Eýranyň daşary işler ministrliginiň gün tertibinde ýerleşen çyllakaý meseledir diýip bu sözleriniň dowamyna ýazdy. Eýran Islam Respublikasy bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Moskowadaky elçileri iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň ötüşi barada maslahatlaşdylar. Pars Today-ň beren habaryna görä Kazem Jalali bilen Rahman Mustafaýewiň meduşçygy prezident Pezeşkiýanyň Azerbaýjan Respublikasyna eden saparyndan bir gün soň boldy. Jalali bilen Mustafaýew Pezeşkiýanyň Bakuwa bolan saparynyň muhumdygyny we gol çekilen resmi namalaryň ähmiýetini aýtmak bilen Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň gatnaşyklarynyň gadymdan gelýän taryhy, dini we medeni umumiýlikler esasynda bolýanlygyny we häzirki wagtda iki ýurdun halklarynyň dogallykly we dostlykly ýaşaýanlyklaryny nykdadylar. Taraplar şeýlede halkara demir-gazak ünürti koridor, Qafqaz tepibaradaky meseleler we tebitleýän ykdysady hyzmatdaşlyklar barada maslahatlaşdylar. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan Azerbaýjan Respublikasynyň resmi saparyna Azeri kardeşi Al-Hamaliýew bilen duşuşyp, iki ýurdun gatnaşyklarynyň pohtalandyrylmagy barada şeýlede tebitleýän meseleler hakda maslahatlaşdy. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finestriýär.
Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan Azerbaýjan Respublikasyna resmi saparyna Azeri kardeşi İlham Aliyev bilen duşuşyp, iki ýurdun gatnaşyklarynyň pukdalandyrylmagy barada şeýlede sebitleýän meseleler hakda maslahatlaşdy. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet telekanaly bilen geçiren söhbetdeşliginde Tehranyň Baku bilen hyzmatdaşlyklaryny ösdürmek Şeýlede tejribelerini alyş-çalyş etmekde hiç bir çäkliginiň ýokdugyna eşaret edip, iki ýurdun mejlislerinin we ýokary okuw jaýlarynyň ara gatnaşyklarynyň pukdalandyrylmagyny esledi. Pezeşkiýan bu söhbetdeşliginde saglygy goraýyş, diwa-derman we lukmançylyk enjamlar bölümlerini hem iki tarapyň bir-birine kömek edip biljekdiklerini aýtdy. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan sözleriniň dowamyna egerde gatnaşyklarymyzy pukdalandyrsak, geljekki ädimlerde BRICS, Şanghai ýa-da Euroaziýa guramalary esasynda hyzmatdaşlyklarymyzy ösdürüp bileris diýip beýan edendir. Pezeşkiýan şeýlede Baku Ýerewanyň serhet meselelerini çözülmegini isläp, iki tarapyň siýasy we sewdaçylyk gatnaşyklar bilen kynçylyklaryny çözüp biljekdiklerini beýan edendir. Emma Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýanyň Bakuwa saparynyň Eýranyň dürli pudoklarynyň aktivistleri Azerbaýjan Respublikasyna sapar edendirler. Habarlara görä Eýranyň owa hojalyk, senagat we iqtisadi bölümleriniň toparlary Bakuda Azeri taraplar bilen duşuşyp, iki taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini baýlandyrlar. Aslynda Eýran we Azerbaýjan Respublikasy çuňur medeniýet gatnaşyklara eýedirler. Bu gatnaşyklar ortak taryhdyr, medeniýetden guralýandyrlar. İki tarapyň dil we mezhep taýdan umumiýlikleri hem iki taraplaryň gatnaşyklaryň ösdürilmeginde esasy roly oýnaýandyr. Emma siýasy gatnaşyklardan aýry, medeniýet diplomatiýasy hem iki ýurdun hyzmatdaşlyklaryny ösdürmekde ören täsir edijidir. Aslynda Bakuwa Pezeşkiýanyň sapary iki ýurdun gatnaşyklarynyň we hyzmatdaşlyklarynyň mäkämleşdirilmeginde iki tarapyň heweslerini şaýadydyr. Şeýlede günorta Gafgazda amanlığın bir karar bolmağını Eyran elmudama himayet edendir. Yeni bir muhim mavzuğa eşaret etsek, Sehyunist rejimini degişilme diyat eriştiler, sebit yurtlarının arasında ağzalalıkları dörütmeğin izinde bolyandırlar. Yöne pezeşkiyanın bakuğa hazır kisaparı bolsa, bu dilduşukları puç edecektir. Eýran İslam Respublikasy ençeme ýola septin serhetleriniň gorulmagyny we üýtgedilmezliklerini zerur mesele atlandyrandyr. Mesude Pezeşkiýanyň Bakuda Azeri kärdeşi Elham Aliyev bilen duşuşygy iki ýurdun ykdysady hyzmatdaşlyklaryny ösdürmekde ören muhim mesele bolýandyr. Şeýle halla Tehran Bakuň gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagy Merkezi Aziýa we Kafkaz tebitlerine gatnaşyklaryň puhtalandyrylmagyna ören muhim boljakdyr.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarlar devam etýän. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyňky müdümi wekili we elçisi we guraman baş sekretary Antonio Guterres we howpsuzlyk kengeşinde urlaýan başlygyna hat ýollap, Fransiýanyň daşary işler ministriniň Eýran atom ýaragy bejermegin bosagasynydyr diýen toslamasyny kämil suratda esassyz we jogapkärçilikden daş bilip ony red etdi. We Eýran Islam Respublikasy her gün atom ýaragyny ýygyna bolan diýerler. We öz gorunuş doktoryny da üýtgeden diýerler dedi. Emir Saeed Irbani bu hatyny eger Fransiýa we onuň şäriklere hakykatda diplomatik çözgüt ýolyny ýygyna bolsalar, haýbat atmakdan saklanyp, ýurtlaryň halkary hukuklar boýunça häkimlik haklaryny hormat goýsullar diýip ýazdy. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Noël Barrot Seşembe günü 29 aprelde Sehyun Hovsalık Gengesi'nin atom yaraqlarının yayramağının evini almak barədəki oturuşunun kenarına Eyran əhl hüddəməlliklərini ayağa şaxdı qoyub, atom yaraqı öndürməqin bozaqasındadır deyib toslapdı. Ve əgər Evropa, Şolsan, Fransiya, Britaniya ve Germaniyan Hovsalık bəfiyyətləri hopa düşsə, Eyranı qarşı sanksiyaları yanadan yola verecek deyibdi. Gazze yenidə insani paçığan bozuqasındadır. Son aylarda Sehyunist rejimin bitepti qati qabamağı və havadır qoğur yerdən idi qidarlayın bitepti qarşı ediyən hücumları hem de insanperver qollavların Gazze girməqini bəvət bolmağı Gazze doğalığının əsasi düyüb qoruluşuqlarını idarq atmaqdan ayrı münglörcə Palestinalı rayatın diri qalmağa bolan umidlarını çalışa düşürünür. Gazze'deki insani dartkalılığın her gün hava tiyirlandırcıraq tapqıra giyirip duran zamanı, Birleşen Milletler Kuraması hem Gazze'de sağlı qoruş düzgünün kəmil suratda dargamağı varada duyduruş verenler ve bir dargamaq, Sehyunist harbiyların bir tepti kəmil suratda qabı ve salıp, insanperver qollular şolsanlı yanğıştır loğmançılık encamların Gazze giyirmeğine bevet bolmaqlar sebəpli yüze çıxıp duranlar deyip ıqlan etdi. Aýtmak ýerli bugünkü gün halkara köpçüligi diňe bir taglyk goýuş dartgalylyk bilen ýüzbe-ýüz diýerlerde eýten bir ýagdaý Gazze ilatynyň adam hukuklarynyň alaýtada taglyk, insan keramatynyň we ýaşaýyş haklarynyň äşkärligin we sistematik terde bozulmagydyr. Ýene bir habar bilen siz hormatlaryň hyzmatyna Yaponiýanyň öňkü goranmak ministri we dolandyrjy Liberal Demokratik Partiýanyň siýasat düzüji bölüminiň başlygy Etiso Nuri Unederia Amerikanyň gümrük narhlarynyň adyň howpsuzlygyna galdyrjak täsirlerinden alada bildirdi. Pars Today-iň beren habaryna görä, Unederia Washingtonyň halkara barlyklar merkezi fakultetine eden çykyşyna Tokyoň Amerikanyň gümrük narhlarynyň ýokarlanmagynyň adyýanyň gün orta gün nogor teptine galdyrjak täsirlerinden gaty aladalanýanlygyny beýan etdi. Ol şeýlede Amerikanyň bir hereketiniň ASEAN bileleşigine agda ýurtlaryň Amerikadan daşlaşmagyna sebäp bolmagy mümkindir diýdi. Yine bir habara göre Hatay'ın Tevda Ministerliği düğün Amerika devletini Tevda narhlarını global Tevda siklini bozuyan yara hükmünü ulanmakta ayıpladı. Ezi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan deslapkı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta dikkatinize verirler. Dinleyeniniz için sağ olun.
Thank you.
Hormatly radio dinleyiciler, aziz hemralar, arman Allahuat mehriban hemralarynda bolsa, şu pursatda taryha gödaýlaýlyň diýen gebleşe diňläpleriňiz oňyzyndan bagtyýarlyk çeşmesi diýen gebleşmeniň gullugynda bolar söz bilen hemra bolun.
Tarihi gözaýlaýly.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün çarşamba 1404-nji hejri şemsi ýylynyň ordubeş aýynyň 10-y, 1446-njy hejri kamary ýylynyň baş aýynyň 2-si, 2025-nji milady ýylynyň aprel aýynyň 30-y. Ordubeştaýynyň 10-y İran ýylnamasynda Pars aýlyg güni diýilip atlandyrylandyr. İran duşmanlary Pars aýlygyna başga atlar goýjak bolup tagallaýdan soň şeýle ýörüýtüň gün bellendi. Pars aýlygy ady dürli dillerde gadym taryhy eserlerde hem getirilendir. Hakykatda Pars aýlygy Meksik aýlygy we Huds aýlygynyň soň dünýäniň 3-nji adasydyr. Bu aýlyg Neft we gaz çeşmelerine baýdyr we halkara çäginde hem möhüm aýlyg hasaplanýar. Gadym Yunanlylar Pars aýlygyna Persicus Sinus diýip at beripdirler. Ökyýüz 48 ýyl mundan ozal 1777-nji milady ýylyň aprel aýynyň 30-da şeýle bir günde germaniýaly ýyldyz tanyjy we riýazy alymy Charles Frederick Gauss dünýä ýyny. Ol enesiniň şowklandyrmagy bilen ders okuyp riýazy baradaky okuýuby mälim boldy we 10 ýaşlykda köp riýazy usullaryna musallat bolup ýaşlykda ustatlyga ýetdi. Gauss riýazyda Arishmidus we Fisagorasyň deňini durdy. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Bir riýazy alym 78 ýaşynda dünýäden ötdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredis klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary Siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aýlaýlyň.
Seýsen ýyl mundan ozal 1945-nji milady ýylyň aprel aýynyň 30-da şeýle bir günde Ýewropada Ors güýçleri Berlin'e dolanýar soň 2-nji Butun dünýä uruş gutardy. Şeýle günde SSR-iň gyzyl goşuny Berlin şäherini aldylar. Şondan Hitler özüni öldürdi. Hakykatda Hitler 2-nji Butun dünýä uruş başlap dünýäde medeni 50 milyon adamyň pida bolmagyna sebäp boldy we şeýle bir günde özünü öldürdi. Elbäşil Munanadal 1970-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 30-şyly bir günde Amerikan harbiýleri ýerden we hawadan Vietnamyň goňşy ýurdy Kamboj ýurduna hüjüm etdiler we bu ýurda dolular. Bu bolsa Amerikan uruş işlerine arzaly bolanlary köpeltdi. Şonda Amerikada arzalylar oku bağlanılar. Mesal üçün Amerikan Ohio yokor oku cayına yokor okuçulara hücum edilip kəlir pida bolulur. Ahir Amerika Kongresi bir layihı onlap Amerikalılar Kamboçdan çıkmalı bolulur ve Amerikalı harbiler 1970-ci miladi yılla Kamboçdan çıktılar. Arman Allah kuvvet versin aziz hemraler, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mendili Radyosu'ndan tarihe göze ilaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim numarımız şundan ibaret. 00-98 91 08 98 51 01 Edith Himralar Nation'ın bilen tarihi gözaylaylin diyen gepleşimi şuun kısarını şiirde geçirip kutarıyor. Hoş, Allah yarınız olsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hemde bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, evet, radiye dinleyiciler. Sizin bariyinizde berik can sağlık, ağlı birlik ve işlerinizde üstünlükler ardı ve tiyarız. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemraýlar, Islam dininiň iň erbet görýän häsiýetleriniň birisi riýa we ikiýüzlilik bolmak häsiýetidir. Bu sanly gepleşikde şu mazmun hakda görüňýär. Şeýlede eşitänji ruhany ýagamy Haji Meret Muhammed Ahun kasalxanyň berje görüňýär. Qadirli ýetişler. 200-lik ýaşul riya insanyň ýüreginiň garalmagyna we hak tagalanyň ýadyndan gapyl galmaklygyna sebäp bolýandyr. Allah tebarak we taala bihil insanlary ýigren ýanyny aýdypdyr. Bihil insanlaryň iň arasyny hem hiç ýeli orun mertebesi boljak derler. Her bir işde 200-lik bolsa şol işiň hiç açan gymmatlygy boljak derler.
فإنسان ترماشي بكر أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله من ومن من أول شيء في غمرهم ببالك عقلن شكان سيدر إن قوفي لا إله إلا الله بكر نور من ومن من أول شيء في غمرهم ببالك عقلن شكان سيدر إن قوفي لا إله إلا الله بكر نور لا مدي قول مثل كتابلر دايتيار بركافر يوذي الكفو فشق فجور بلن دندرية بالتاني Ahı varsa öl aklına ka, iman yedir, çıdır kalp bilen, la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyir yani, azabı şöyle işte var. Ahı varsa öl aklına ka, iman yedir, çıdır kalp bilen, la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyir yani, azabı şöyle işte var. Bir şeyle ve ulukhan bir kelime, iman, tamamen gözün nehanı bir, kufurum, yolumu, fışk, huzur yandırıyan bir zat. Şimdi bu kufur şey etken bu zani, çok bile nicat yapıyan bu zani, diyor ki elhamdülillah, Hudaya şükür, hoş göre fışk Müslüman. Ömür imamı var. Ancak Ruhay Teala büyürüptür. Bu kadar takat Allah'ın tofikini verer. Eşek bol tarış etiyen. Haydi bir ahlata haram bir telegeyiptir. Kaşak bol tarış etiyen. Bir sürü ihlas mehabbet bilen. La ilahe illallah Muhammed'e söz zikretsek. Bir de eşek işine mi verir bilin? Ruhay Teala kulağımı yandırıp. Erdeyen kulu uykan mı kanmak itirmesi hep bulup kalır. Avacın ihlas mehabbet bilin. La ilahe illallah diyelim. Dekin Ruhay Teala şunun bir geçirip imamının geçerinden buluyor. Ruhay Teala kulağımı yandırıp. Erdeyen kulu uykan mı kanmak itirmesi hep bulup kalır. Avacın ihlas mehabbet bilin. La ilahe illallah diyelim. Dekin Ruhay Teala şunun bir geçirip imamının geçerinden buluyor.
Qadırlı dinləyicilər, Haq Resulü Hədrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 200-lülüğün ervetliği haqda şeylə aydıbdırlar. Bir amallı verri deriya bolsa, Xuday tağla şol amali qabul etyan derlir. Ona mına göz etmek, niyetin xalis bolmazlığı ve yalan sözler dile getirmek, riya yaşol 200-lü bolmağın görünüşüdür. Bir ilə insan, rahatlıq bilen şeytan allığını duş bolcaqdır ve haqiqi baxtiyarlığı ellenməyəcəkdir.
Baxtiyarlıq çeşmesinden coşup çıkayan asmallıq nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınızı mihman muliyar.
كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
ويب بليمل www.parstoday.ir/tk
Hormatly hemralar. Yaxşylyk adar bolanda dine haq üçin we haqqın razylygy üçin etmeli. Taqat ibadat eder bolanda hem şeýle. Halis Hudaý üçin ibadata meşgul bolmaly. Niýetin dine Hudaý üçin bolmaly. 200-li bolmak bir keseldir. Bu kesel köpçüligiň sagdalygyny hawpa düşürýändir. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly Eýtanjy ruhany ýagamyz Haji Meret Muhammed Ahun Käsalhan berjek gurrunlaşdyrýar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulihil amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'du fe ya ihvetel iman السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعيذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد صدق الله العظيم عزيز المتلش كوجلر Allah tebarek ve teala etiyan ibadetlerimizi öz dergahına kabul eylesin. Hemmemiz ihlas bilen, mehabbet bilen, Kur'an'a ve İslam'a amul bulmak tevfikini verip de hayır yolu kadem götürmek tevfikini verip dursun. Elbette insan hemişe ihlas bilen amel etmeli. Hudaý Teala buyurupdyr bir näçe awamyrlaryny etmeli diýip de bir näçe menhiýattan, telekiratdan çekinmeli diýipdir. Şu ihlas bilen amel edip ihlas bilen şondan çekinmeklik gerekilir. İhlas her zatın esasıdır. Yani riyadan, sumattan, gülüşün bulmaktan, adüşün bulmaktan da sorumludur. Hudaý Tebarek ve Teala başka okan ayetimde aydıptır. قُلْ اِنَّمَا اَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ مَثْنَا وَفُرَادًا Ayetten ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men size vaqt ettiyen bir cezat bilen, bir cevazım var, bir nesihatim var, şunun bilen size nesihatlandıracak, size ayıtacak. Lazım şuna mı? اَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ مَثْنَا وَفُرَادًا Siz her bir işinizde, kıyam olup da ayosuna kalan vaatınızda Allah için kalın diyor. Allah için ihlas edip kalın diyor. Riyadan, sumattan, kökülmeklükten, adamlara riya etmekten, kökülmekten, sumattan daş olun diyor. Ha siz içtimağın içinde olup bir iş edecek olun, ha furada yıkı ödünü bir ibadet edecek olsanız, siz şutada ne mi bilin? İhlas bilin. Riyadan, sumattan daş olun diyor. O sebepten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte aydıptır. Elâ lillâhi d-dînul hâlis. Agah bolun diyeri. Ey ümmet-i Muhammediye, Allah içindir dini hâlis. Ol şirkten, riyadan, sumattan hâli bolun din, arası bolun din Allah dinidir deyiptir. Şuna göre biz öz amarımızda hiç vatta riya öz için kastımız bolmalıyız. Eğer riya için olsa, öz için olsa, onun hiç vatta bizim için sevap yoktur. Hudaý Tebarek ve Teala Kur'an-ı Şerif'te aydıptır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا bir adamı ki Hudaý Teala'ya yoluşmaklığını öz Rabbine sataşmaklığını ümidi bab olsa kıyamet günü şu dünyada salih amel etsin şeriyete mutabık olan amel etsin ve özünün Rabbine ibadet etmekte şerik karar vermesin bir ahadini yani riya için öz için ad için bir amel etmesin diyelim Emma öz için, ad için amel etse, onunla hiç vasıta vaap olmaz diyelim. Onun için Hudaý Tebarek ve Teala azap teyyarlandır diyelim. O sebepten Hudaý Teala Kur'an-ı Şerif'te aydar, فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسَنْ لَهُ الدِّينِ Sen Hudaý'a ibadet edinde halis ette dinini. Her bir kemçilikten, riyadan, sumuttan, daş vallahu Hudaý için ihlas ile ibadet et diyelim.
Habibim ya Habib Allah Tabibim ya Resulallah Dakhalat ya Halilullah Şefi'im Khayra Khalqillah Habibim
ya Habiballah
Tabibim
Ya Resulallah
Dakhalat
Ya Khalilallah
Şefi'im
Hayru Khalqillah
Anırım seni her anda Hayalim yaşıyor zanda Umudum içi cihanda Sensin peygamberler tatlısın Kibriya sensin imamun, Enbiya sensin habibin, Evliya sensin habibim, Ya Resulallah.
Qadirli yildişlər, Antan qiyamət günü baş yuqur bolur yali, bu dünyada özünü doğralıp barmalı, qılıq həsiyyətini ethevam olmalı. Antani haq tağaladan daş edecek həsiyyətlərdən və amallardan qaça durmalı, özünü xayri yetmədən ili həm xayri yetməz. Deslab, öz qılıq həsiyyətlərimizi, in yaxşı həsiyyətləri bezəməli, şol yağdayda başqaları həm yaxşılıq edib başarar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şeylə fərmayiş edibdirlər. Özünü ilat üçün peydalı xataplayan, yönü özünü heç il peydası olmadıq adama qiyamət günü in güclü alaq verilecektir. Hormatly iştancı ruhani ağamız Hacı Meret Muhammed Axon kəsalxa qurrun məryarlar.
Elbette bir alimnin ilminin menfaati kəndir. Alim üçün, onun dövrəgündəki adamlar üçün sevabı bitər kəndir. Bir bay adam olub, barcımlı adam olub, xeyir ihsan etsə onun sevabı kəndir. Amma bir şehit olub, Xuday Taala'nın dinini biləndə çıxıb olub, kafirlər ilə savaş edib şehit olmaqda sevab kəndir. Amma şular da xurus niyyət bilən olmasa, bunlarda sevap yoxdur, eytəm iqab badır, deyir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, qiyamət günü üç cemaatdan üç nəfər getirirlər, deyibdir. Birisi bir alim adam, birisi bay, qani adam, birisi şehit olan adam. Elbəttə, aliminin, qaninin, şehitinin, şahadətinin sevabi fəzailər bitərkəndir. Amma Xuday nəkərdə, şu zatlar dünya üçün olup da, riya üçün olup da, ad üçün olsa, bunda sevap yoktur diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimi getirirler kıyamet günü. Ey alim, Huda-i Tebarek ve Teala'nın tarafından geplenler, sana ilim verirli, sana şeyle bir güç verirli, sen şunu ne emettin? Onda ya Rabbim, ben şu alim olup da ilmini şu şagirdime yayrattım, bildirdim. Onunla ey parankes alim adam, sen o ilmini riya için, göz için ettin. Öz alimliğini bildirecek bollun. Öz alimliğini halka cayetecek bollun. O da alim de deyip aydınlık dünyanın önüne. Sen bununla sevap yok. Sen cehenneme karşı gidip, cehenneme karşı okulunur diye. Huday saklasın. Çön ihlası olmadı. Çön riya için, göz için ettir o da diyeyim. Ama bir bay adam, sahavetment bulup da, bir kumak ediptir qariplere, fukaralarga, emme ad için, riya için ediptir, vez için ediptir. Onu çağıracak kıyamet günü Huda-i Tebarek ve Teala mehzerine. Ey parankes, sana mal verdim, mülk verdim, sen şu zatları neye meserb ettin? Ya Rabbim, garip, fakir vezledim, mazlum bana adımları vezledim diyenine, onu ey parankes, sen yalan ağlayan, sen onu özüne bay didirecek bulun, özüne sahih didirecek bulun, bir işlerde dünyada değildi sana, sen payın dünyada verildi, benim için halis niyet bilen etmedin, sen de cehenneme karşı girdip, hüdürlenip de cehenneme karşı yıkılırlar diye. Ama üçüncü şey, şehidin beter sevabıken, Huda'nın yoluna savuşmaklık, dininin vatanın yoluna savuşmak beter sevabıken, Ama bir de hulus niyet bilen olmasa bir de cehennemi olacak. O ne edecek? O şeyi de çağırdı.